arajo juliba lamibaga cheni muso demseni mabakoroba amunun bika lamme bamakuya keme ani duru fufalaki ka amunun bika lamme siguka ufeno keme murumuru kele sigaso ka ufeno anlamene do fana ambi mali de cheni muso bela jelefo minun bika fle nga bololo sanfe amba ufo dante fulimina obika arajo juliba de lamme amunun bika lajanga pajuka amba bela jelefo dante fulimina kaira kafo juma wo juma ambi sigini keneka ni uye jama ko di jemukan mimi lase au ma dokun dokun wala saka sega andado jamana konna la dokun konna la yuwa kibara minum bey ni ulu dadara nyonka nga sega andado wala ka baroke aka jamana de bela jile bi sega famia soro chumina ayi jemukan to da ko jama ko di aywa jama ko kuma di foya koro ko jamana de bela jile bi yereye jemukan ale konna la asigira keneka bi amina kuma babu minka krengreniala oye jamana ere tabulo ye a politiki ko ni agelau mimbi talike ni wati nuna aywa famia jmembe sega soro jamana in konala krengreniala ambe franjala fanga min konala ni akanga la ben chama sabati mimbi ta kunje kalata una nyona chamana yelemani bau chama fana be ako stratege nuna ni mbele jelebe la halaj mena bi malikono aywa anga mamelele umina udado ni mbele jelela okuma inwele bla mau mama bela jele kena soro ma folo ye zumana saifu kone ale ye nyini kela ye tirak sahela zumana ini nyankuma
merci beaucoup monsieur Diallo
kifo anga maulele flana oye Mamadou Traoré ale ye politiki ton kura nu kama ko alternative pour le Mali o nyamoko bado ay kena soro Mamadou ini nyankuma
ba monsieur Diallo
anga maulele sabana ye Mohamed Mamata Touré ale konte dna ye kenen kayano ale ye anko mali o fana nyamogo do anko mali ale fana jere jekule faso do nga jere jekulu do mamata ini nyankuma
wa jelo mbifo
jarani
ka bar aw ka yar barakala bela jelenfo ani mawu ma sholeno anka anka alameni watino
o jarani anye foli min he ambe alame ba bela jelefo ka be wali nyamando amba fayna aw danse jama ko di ale jemuka keneka anya okulu la so mesisa ka foni watina maliko nbe furanjela fangaina aywa be wati jambo sisa hali sisa minye politiko ye aywa jamana ere marabi choko di ni wati nuna jamana deun akakan kwa sega kibara jonjon soro kwa sega famia soro aywa minu mbisega ke bara nataula mau kwa sega famia chama soro ala ukumani yansi ile o keneka aywa nyiningali amba follow mamata ila aywa minye anko maliye aliko nbe wulika jo la bite aywa jamana de umbiseka uyere soro jamana kula chukumina aywa ni mami nyinga furanjela fangani na furadama nisi sanche aywa minye yele mani bauhe jamana konala le fondation ni malikura kukuma ube ala bibi na abe ebulo dajmena
e jalo mbifo kambaruke nyongo mbela jilinfu ya fo chukumina furanjela fangani depi anana unana fendo de kama wulika jo kera ka femu nkele kafoku ubina yele madu ala ni oyelema beke kata sira bela jelenfe gambalna ko anyaye ka fo kelemi kera kunu yela saka fonga koro bueno mi alakaine Ibrahim Boubacar keta ka fongala anyaye ka fo gelewo gelew kumbe wati la ni an kumbe ka amma kashin o gelew ka anyaye ka fo o gelew ko ne atbeka warakata afedi donc ni tarabaluku tayrola o ka gelembi ni tarakeneela amma sabati ni nana kalankula o manye baraw be chiene no kujo donc maintenant ambise ka fo entreprise fin fin kumbe nabe mro employé bi u bela jelen jolendo ni tara chantier lak chantier kelembe public colony barake minen kabrude ambolobi donc ika laje ka fo wuli ka jomi no be ka ke barablani mauka hake ufona minenendo la bon kuma kelen de be no baby sinsi o de ka u bafo ko l'armée monte en puissance ko lakana ko obika sansoro obika sirasoro bon o lakana min be ka fo ko obika sansoro obika sirasoro chendo minen dira chendo ma chendo mado farala chendo ka ga ambe mi ye aminu be munumunu katam malikono parce que ni koko mali bomako te mali de au contraire bomako de mali de nguni agelea bela jeli gelao gelaba on dala binie bomako bola tobe de donc ni taram malikono anga mali yoro jumei o ye segu region ye binganini chenu be yoro mina o ye moti rojo abe yoro mina ani lakana balia be yoro voilà ani kata fo koron felala donc ni ye kata centre la kata chama chebul la kata fo koron felala ibay ka fo kul lakana balia de nyonye nendo ni yoro la kunu dugu chama kumbe antato banjo ani dugu la mogo be kuma ambe baroka ambe foli bla dugu tigula bi ibe taiba soro adugu te noble maté dugu kono dugu be wulileno donc tuma be amba me mo ba fo bomo ko yano ko boko attaque tika ke sura sitika fra kantika chi obeyi chi utika ke me follow anya ikafo anga finitiki ukumbe yoro minuna uye bora ayoro la kaselinka na duguba ukono yala sa koka na ko position dola miye ka wulika joke uyerebe ta jugu nofe follow ukumbe daga yoro minuna jugu bena biuka ngansisa anya ikafo uye kele bolo yelema don ode ake jugu ufona sera ka jigin kana anga togo damise ni uchama mine ima ya hali wele wele ubeke sora sinyemoka ube miye general gamuna nyokonai iba ya kafoko halimena ka kasefo kidal marabaga minu ube yeno uchama bika wele wele bla kafoko dugu, jamana kono deun dugu la mungo fenfenbe nube togo danna uka gere dugu ban nuko nana paske grupu minu ube ku daishi ni eta islamiki ulube ka cheni ke kase yoro mina kabakodo amba ikafoko fenge ukaban saru
kunu yelmane dambanchi utarabi nyifanaka
voilà oyaye ambora oyaye ambora chamanche ni korofe donc maintenant yoro fenfen kuntala klebife ubeka yelmaka na oyorola donc c'est pourquoi amba fo marabaga wi bi laidu kam mi for tara anye kuma mi fora anye kafoko be na awolea a kuma kuni kira ga awolea awolili kuni amma no baye akula de kuma de kachani barai
awme mamata jamana de dobe minumbe ni olu sonimbe frangela fanye kosebe bara chama baby chama erabi kafoko tiena fanga kadon fanga mi nana nini seraka minke ko o serako ke bi jabi jumembe bulo kadi oluma
bo olu jamana kono de ibano awnu luka
olu dun fana ufamba bi ukachan ko sebe
olu chama minobe ibaye franche minbe awnu ni nyokonche awnbe bo awnbe takena kono abeke awnyena awnbay nu on vu la
hali jamana kono la
hali jamana kono awnbe ta awnbay abeka nyena on vu sa ambe sigi kafoke mro ni nyokonche kelekela flaw abseka ke kuno kono mro ubafo minoma jadisu ni fengo awnbe garjiga soro kasigi nu e kasigi ni dosu foka benke uni nyokonche dula de uni uluni nyokonche obena eta madelika au accompagner ganna mami sigi bamko kafo kibe femere fon anye minte an be min vécu vraiment anta donc kafo
yere ni amaru kuva ku nyoy wa dola oko yere blala dabi
oko antara yeno en juillet 2019 antara nyi lanyi ni minke fona ni masina kauni jene kawye an bla ochila ko ayeta fo an bali mawye minu beka bien anka kanga maufa kanga maumina katana nga bagai aya funye na kafo aunte kelekula ukana aunbe bende nyine aunye wulika jode ke ala ya aun garjiga ansira kase anaka mgoma don ansile anye minyi nafe anko annana horonya dambe anislami ya tola ukungo jon ya nchi anko kumko manchi mmali deunde ya aunchi minu yi balima donso minu be masina minu be jene minu be oda ubefe samia duna ubefe kata senena ubeta mwona ubeta bagamarla ubefe katuka jagula don mena ako auma ko dambe bulula ulufona ulu islami don mena ko angan ulufle kulube kanimike ulube dwala ko amandu c'est pas parce que akadu ere ko parce que ko kiri tike ko juguya la mauvaise distribution de la justice ko ulubo de keleke parce que fantan de ka hakebe mineka di fentigima donc maintenant au mimbe ulufana ko ko na fantan mo faranyo ko ka wulika fantan ko keleke vraiment ma hake dama la minorité quoi ma hake droma au de binana ma famba tamine donc uluka wulika jokerani o kono ambaye ka fo bingani wale chama beke be na attaque minkera wa ko amadou koufa kam ko wala amba fo mo ko o ka fenge différence de ko ni nyokoti amadou koufa kam ko ulube ulube na yoro la be wajulu ke mawku ube mawka ubla dinesra ute chweni ke ute bingani ke ulutai alasira gando be minu ka dugu chira ku kan na folo ta faw fogara baw fogara ukan na folo betara ulube bokana kubu tasara do fona be uluye bandudi zo misenu luka barate fuye kata bagauta kata na ikatufire do be ibusa ubeta kele korobe au ni minuche ubeta kwa duguchi kafaluke minkanga cha uboke kata c'est pourquoi amba fo tumabe akola mgo ka do ka difference ke uni nyonche itese ki siglento bamgo yano kafo ke ebina kuma tem parce que kuma kadida atake kera même ma chifa ya jumendo oni minu be koron fe nous le terroriste bay dashine etats islam fengano uluni anga centre bulo tanu nutekele sino maminudu fefembe anfeya obo ufe ube seneke ube bagamara ube jagoke ube monike ube balo uyere halalam gan mbafo marabagaw de kena uka marala donc sinka jamana kono deuni jamana yere labla donc ma o mama na wili otiki ba ka groupe
ko bena yoro mi okay. Voilà. Mama Traoré bi jamana yi tabulo yele mama minu fora kolu be bolo da frangela fanga fe amena aywa anya e ka fo bara do be minu ka ke krengrenela frangela fanga mi ki sinzi kalata u labe on ka kosebe aye good luck Jonathan yere Brian aywa ako bara u tabulo kan aywa ni mama yi ni ngabi frangela fanga yi eske aka bara be dabulo jmenga abi siranyuma ka wa yele ma be chodi aw yere bolo.
Très bien. Monsieur Diallo mi fo ika wuli ka joni ka cesri la mais ta kama ñoko fo mo yim baru ge ñoko yi monsieur kuni ani le grand frère mbé bamako na la min bela jelim fo mbé malien chenam su bela jelim fo bon ni ñini nga mali politique ko tabolo la 600 surtout transition ko non on est kan hak la fo la mais hak la dima c'est tout à fait normal en tant qu'un citoyen surtout on y est politiquement et comme nga ka kuma ko non la yé présenté tu kam na je suis le président d'un parti politique qu'on appelle PAM, Parti Alternatif pour le Mali. Voilà, donc politique ni ko politique ton ni ko jamana mara jamana mara bi keni jekulule jekulube politique de kofo. Donc ni problème de société économique ni ngara kanga hakila voilà c'est tout à fait normal et bien ka hakila fo normalement ni jamana kalamado kanga baya bo jamana tabulu bi mi romna bi franchement ne ba foka mai ka sababu yake nyon sama sama bi jamana kono jamana din fado koko jamana din juku jamana din yuma no dona jamana fen fen kono o jamana o tike fuyi démocratiquement alors que ambe multipartisme de la nous sommes en démocratie o be farani wanga de kofo ka jamana kishi ni ko sera jamana koma moi je pense que oui jamana dembela jelenga ko di oti faso de nyuma ani faso de juku koyi je pense que tel coup d'état kake on était dans un régime démocratique bon il y avait la majorité et comment l'opposition mais ani coup d'état kale majorité ni opposition bi abe jamana de ni abe kle we ne ga haklay donc ni ko kibe do ke juguma o la ka do ke nyuma d'abord coup d'état rebe gati mina mo mo ngou farla nyonga coup d'état ke bi takabolo ni mando o rebe la jiling fulo don o bayira bara mi kera animisa nana bara ke bayre majorité la ako ke tuko kama bon ni animisa do ni bara ke baka wala ko ke tuko kama o bayira ko ke tuko may d'abord mina ko fe doni kana d'abord coup d'état ke li décision mo taranga en reka autorité fe parce que jamana gele ni ba yini mo ko soni ga jigi be rola bi jigita lorola jamana gele ni ba yini fo adaminen la d'abord coup d'état ke li si yonga do dikera jamana ire de ufe jamana du de una obe kuma jamana koka aba uji ja obe kuma mbo da kono jamana koka ke kuma sabati li ni kuma ma sabati jamana din sabati lo ntise kata o kuma sabati baliko parce que obe jamana ka kuma shuli ko difo. Donc moi je pense que Mali Gelea Bora depuis au ronon konona la. Anye décision folo mon ta transition na. Coup d'état, le coup d'état c'est un crime. Coup d'état mandi moko shi akakika jamana kono. Jamana doba tingole mo nga jamana nga jabara kero mo kire jamana comme le Sénégal par exemple, coup d'état ma délégué va ka kono. Pourquoi coup d'état ma ka kono parce que bu hakli siki ko tabolo fe ka do coup d'état kololo emi. Coup d'état kololo amba do menye jamana moko bi kusi ka sifu coup d'état ma. Ba toro dante mena. Bon o dante mena no kraani coup d'état ke. Awe décision mi takame barako ka abo respecte no décision ma respecte jamana demo ko koloma munu tay jamana koy automatiquement wolu be muruti don no lo muruti ra jamana don ti kangelin fo ni jamana do ma kangelin fo wodi bina ni jamana den jugo ani jamana den jumay don no nana jamana o jamana kono o jamana o ti taganya o besike ko donc je pense que mali bon niveau de la saison fanga solution ni no la
mais ebolo mu ma seka ke halisisa ni bi seka jalaki bo ola ni mo bi seko famia parce que franje la fanga ya ye bi fin bara chaman kalfale mbe ola ina fo kalata la ben ubika yele mandu anga jamana shara sumbala aywa ni tablo were chaman bi ani jamana were uche minum be no kemegele awi ere bolo mu seme ka ke bi ni bi ka jalaki bo ko no boasatika soro bolo ere bolo.
Très bien. Bon yi bora ka ni fin fin ti sisan ni bekera bar ni be barada mino ni ne ma nyeta ni mbaran shila folo parce que d'abord kalata nous la classe politique on hakli siglinte dana balaya ba on ni jamana gérer bagaw cɛ sisan. Il faut qu'on soit clair, tiens et tiens.
Mm-hmm.
Parce que les décisions folles mis à coup d'état qu'elle est, ça n'a pas été respecté.
Mm-hmm.
Les 18 mois là, Burkinabé ou Mafo, Sénégalais ou Mafo, Malien ou Niafo, Malien du Mafo, Malien ou Nouba ou Kounafangala, ou moins respecté. Après les 18 mois, Miren d'abord banque à Foko Maliko, souvent, tes Maliens et la majorité du second, surtout en Europe politique Mourokunda. Mounoumba Foko, 18 mois, bien respecté. Les décisions font le même temps. Oulou Gerele Fangala, sans dire le nom, sans citer le nom, Oulou Rede Tlala Kavoko, transition Kasurasuka Santanga Fangala. En démocratie, où est Sandourou? Il y a des pays où nous avons mandaté 5 ans, comme le Ghana par exemple. Politique, moi, je sais que tu as une démocratie, je n'ai pas une politique. Le coup d'État qui est d'accord, c'est un crime. En bo solution ni nola e be se ka fo ci godi ko transition ka santan ke sara
jo a o ira ko gela be muna o ma fara frange la fanga ka a ko se ka ni beke parce que bi na ko ma nyon fam iko tiena ma fam ya bala ba onon ti me muna jamana kula a o fana ma ni ka faruka
me ama ni ka faruko c'est un devoir pour nous ame kan se ko ko an se dilin tete ka ko ko ame gerulo me ni ko ti ki take ci ko e o fara nyon ga o ti fenyo politique ko no ka dun ka foko ko be mo min bolo ka barake ko ni ifarala ka ibseka ta
hakila parce que fancha mangera au politique mo kelen wili la ko keneka au ma se ga nyon soro ina fo misalla e ji siglikola ko kera voti o ma ta o jimisira fe ali sisa wili ka jore be okola ko o mo aka seki ka kaka ni seki dun kero ka o bina fo e seki ko wore tukuni
d'accord donc jalo mba fe ga mi fiena c'est de na mi jamana mara ni kon na jeliani fanga na lay fanga du garsegala fanga e fanga di ko ni bi fanga gestion ke kerefo mo ta la amalati mimi fo en réalité mi jawla mimi pratiquer ani tien otikle ni fiko de famia ko c'est pour cela que souvent ni e fama e chance ka boka majorité sur gro chamana parce que fo de mako fanga mais moi je pense que en transition o manga ke o transition e frontière fanga di o kan ka fin fin bi dai le dugu bi be o kan ka fin bi ke a ke bawo re fe ko wati kurundo mais ni e politique mo re lo we soro ka fara o transition ke wati ni mo ka ka foko sanduru santan kana ni système ye système nu be o lu re installer ka politique tunu jamana kono o jamana tale an gono ni mako o jamana o be free no free la alo mo we re bo re nyina kono ala kan ki shoma moi je pense que ambe ko chemin d'état c'est en couple et nous sommes en transition les transition djana kololo bala transition djani kololo folo emi demé baga tama ni demé baga ti jamana o jamana o ti bonola c'est vrai nous sommes en guerre ame solution ni nola mais Congo kele liga geleni kele parce que kele be kasi gida o rodo la jamana chité ni kele dona jamana ka ko jamana o kele o ke jamana fambe la roni kele mais ni ko ngai jamana gushi abe dube gushi donc noy kera mo ka fanga kono na la ki sigra ka le wi ka fanga bandoni donc c'est ce qu'on doit éviter normalement problème ou di jamana bara betse ka nyeshi kleba ani kele fa kali ma wi ani kele ke minan ko ma foka to ke dalage se ko ke afri no kera jamana no jamana chenino faut qu'on soit clair il faut que département woro ka développer jamana kono ka kele fene ko me en ce moment am se kan jigida jamana développer ka des jours dans l'avenir otika ka on fait pour le moment moi je pense que fin février jamana den kolma ro dakono ya kele ka ban folo nan tla la kele la men ke nan mais kele be ban jamana kono ni kele ban ka di jamana re deunde o maintenant yo ko be sik ka kele kono ko kele ma ban ni kele ma ban donc on va faire 10 ans comme ça amena sans jolo keni chukwara donc moi je pense que et élection kui kanga bla jamana dembe kam lani kono bela jeli kanga concentrer élection kui dika pour que am se ga strata sera membe jamana bo an jamana ngono menene bo an ka nyere soro sono na continuera ni ne transition fe fe bita bo ko nyefra la la drone bado
d'accord zumana e aw mino nyin ni kelaw yi a ko sege sege lu kono bi est ce que aw da mala ka fo mali bina kemeka yele mani mun bulu da franje la fangay a yelemani numina sika ke jamana basi sirai dona tawlawa
Monsieur Diallo mi fo ma la meje kulu bela jelen fo ti len radio ani kan ko debater fo Monsieur Diallo ba do tout ce qui se passe fait fait ga ke bi mo ko mo be nyin ni kala la amanga bala ati bala shila parce que c'est des choses prévisibles jamono jamana transition mena kono transition bena contexte do re kono transition mena periode do re kono transition n'est pas là ka jamana problème bela jelen régler
Donc, c'est aussi au rite Mali reta gele a famba parce que fin jamambe bi transition mbi ki koko fa ola kofo aka olugla est-ce qu'il y a anasega barake
non, moi je parle de ni ka contexte général de quand dans un premier temps le contexte général et secondo en la transition dans la contexte flana mu kuna ibi Mali era parce que quand ni ben phénomène expliquer le contexte de expliquer aujourd'hui Mali era une situation géopolitique du même kono bi pour pouvoir s'en sortir dans un premier temps. Secondo, Mali est disposition du même qu'on a financièrement pour pouvoir s'en sortir. Et tierso, Mali est disposition du même qu'on a sécuritairement pour pouvoir trouver des solutions. Voici des vraies questions, il fallait apporter des réponses. Et réponse il fallait. Et réponse il faut l'en aimer, il faut terminer B. Difficulté de faire des transitions quand la difficulté tirer la vie chère de là. Il faut la corrélation de quai automatiquement pour faire face aux problèmes. C'est la vie chère. Discussion fait avec Tougou Konobi.
Ah, donc, vous m'avez sénat.
Mangan fait avec Tougou Konobi. C'est la vie chère. Ouais. Et cette histoire de vie chère, c'était prévisible. Mm-hmm. Parce que vie chère, ce n'est pas le cas seulement du Mali. C'est le contexte international de la vie chère. Mais devant des situations internationales, le Mali est handicapé dans le facteur Tchamaï. Au facteur Foloye, nous sommes un pays enclavé. Oui, facteur folofolay, mais on débouche dans le boulot, mère là, mère tant en boulot, portant en boulot. Facteur flana et mien, nous sommes un pays qui est en guerre où tout est prioritaire. Donc, nous avons un contexte qui est là, quand il y a un contexte international, il faut l'Ukraine là. Mais avant l'Ukraine, il y a eu la crise du Covid qu'il faut intégrer dans cette analyse pour voir clair, pour que nous ensemble le faisons. Au fin de bora là, un secteur d'offre dans le choc sera ni moi maman attention qu'à la oui un secteur de l'agriculture
c'est
un ni entrant qu'au diatème ça a été une difficulté mais problème d'information des moi maman sera pourquoi parce que sur les marchés internationaux des engrais prédé y'a là il fallait communiquer cette information à tout le monde il fallait flâner mieux moi mon nom tout engrais le ministère avait décidé qu'engrais descend qu'à d'ailleurs l'ouverture que Atiké et on ne benanaï ça atiké on donne moi mon premier c'est nanaï ou colu nanaï donc mon première expérience deuxième expérience si barala ane mounoumala il y a 10 ans ou ka côté clé bon mounoumala ga koro et ils étaient obligés maintenant ka garder fou ka fond ka pour bloquer le marché aux belles difficultés nana alors que dans une transition tema berikanga franyonga pour apporter des solutions surtout secteur vital mundo Mali yarabi rom nous sommes un pays agro silvopastoral ne secteur bimbi kanganga bazaga pour gamin se gabogue la chamangono rapidement un secteur nuni mais malheureusement au contexte où chimanyongo sont ni inana vicher bla ibena situation sociale la djabi tension sociale munbe les syndicats parce les syndicats parlent aux tensions sociales nous venait expliquer ni mie on a rumeur de reboli pour dire que dans notre pays tout est problématique en communication au problème B présidence budget elle est là d'une part CNT les 26 personnes
voilà
recruter
là
bien on lui recrutera ni pour on a corrélation que nous faisons ni on pour que le syndicat au fin mais dans tout ça il va déterminer dans une situation récupération bala moi au fin qui veulent créer des problèmes là il y en a pas aujourd'hui mais pas de transition qu'on dialogue social qui après le dialogue social il devrait plus avoir des problèmes mais pour que dialogue social qu'on fait problème de gaké bien Mali loi des finances la dernière et budget mundo al ne fait un fraluka c'est 1 ou 2 milliards par secteur parce que n'y est présent c'est tamé 16 milliards là où de votera kunu n'y est CNT tamé 13 milliards là où de fene votera mais maintenant monsieur Diallo là où moi je ne suis pas d'accord au dia foka il faut que 26 personnes fassent la CNT quand qu'aujourd'hui il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'ils sont pas d'accord parce que n'y au faudron cela veut dire que cohérence et ka barau là au 26 be fera quand domina dialogue de ANR kera lors des ANR, beaucoup de personnes étaient là. Personne n'a pensé qu'il y a une transition de colon. Et 121 mounou yere bambolo, c'est déjà un problème pour ces pays. On est koko ka daele. La majorité, mounou participe à partir de Mali Bétesse qui a participé. Les personnes qui ont parlé au nom des regroupements, koko ka daele. Au 26 fera le camp. Quand là, après la candidature lancée, M. Diallo, personne n'a dit attention, à me contexte mon colon, au tina seka ben. Quand il y a tant de procédures béquet, il faut que nous nous choisissions. À ce moment que nous, on a compris que nous avons fait un budget. Monsieur Diallo, je pense qu'on a des vrais soucis. Oui. Souvent, il faut être objectif dans nos analyses pour pouvoir aider ces pays. Moi, je pense qu'il faut acteurs de B, mais il va falloir que l'État réellement fait face à ça. Ah, mais subvention, il faut comprendre, subvention, il y a dans ma business idée. Imagine, comment est-ce que moi, des jeunes, subvention, dira secteur d'Oma, en deux semaines, au Pirido Djigina. Cela veut dire que même les opérateurs qui interviennent dans ces domaines, souvent, ont une complicité là pour faire souffrir la population d'une part et d'autre part pour pouvoir gagner plus. Donc, en période de difficulté, je pense que chacun, les sacrifices ne doivent pas être ouais. d'une seule partie, mais ça doit être multipartite pour que Mokobe se gabo problème.
D'accord. Mamata, Anya Yekafo, ni wati laban nuna minye, aywa wulika jobi kake, kerengera niyala, premier ministre mimbi, sana lebe wati latemena, colonel Abdoulaye Maïga. Kwa lene politiki mwogo yinyogoye, nga wati kile mfana, ayo shugel kukala Maïga kumbora, kwa bora senge la fien bola, kana ayo bara damne. Ayan ye politiki mwogo, mino ye kadre de change krengreni yala, ulu ni premier ministri ye nyogoye, uyere kuma chama mforu ufe, uya iraka fokubi fe, premier ministri kura dekana, mwogo mina a politiki kasatano fe, walma abiseka ke, alede biseka befara nyonga. Aywa, mamata shugel kan nani ni konu kadundu nyogona, mo biseka isi ka fin humain kono ni tablo nunga
jalo merci ibado cadre de parti mono ukoni mbulika jo kuma kile mimbu datang depuis kunu ni kuma imbuda parce que u furadama depuis shogel nana shogel ye u black refe ku ke ku fonga koromoy ni dunya ataka fokibu la je shogel re fonga koromoy fin fin bo u la minu kuma M5 la bela jelen ku ye fonga koromoy ne mo ko kibe doke kurai ka doke korole kurani korole nte ande ambe de korole min be parti la min te parti la donc maintenant ni ya ye ka foko bi an sera ka se ni gele makana ejiko ni fenga wala a gele ya re ni ye parti politique nu cadre mo nu bola a to bade abade ye mu ibay ka ablay to administration territoriale ani shugel kelen de la ka fo nyuron ko a kala to ko nununa. Donc faut unana kana akbo seni ancien ina kana ke fenge ejini parce que ouje sama sama ni kenyo uni
wote udumbe ka foko ejiko inga bwa made parce que ugala inu kona la ko ejika chiere wa nani kanani moko kurawe olu bembikala chokumina ubuka la inu kona
jalo ni ejin yere laje ka asiki chuko laje ibado ka fo ejima siki asiki chuko la sharia la me jiki politiki moko yera fana na yoro dola ibaron en fait en politique mo depuis bité nous be fait ka muruti ko ma ube ubado ka fo kulu sagotina soro komina ube politique do ka nous ba fo ko politique de la chaise vide donc toujours au koni et de be ube galaya soro ola ni ejiko ni mbina ke wakati mina ni autora sama sama na parti bele bele sans bi sa ba sam wan ko awde be jamana ko na awde be ka jamana mara awde be sama sama na nteso ni manteso ni mo dama do de beta ne ba do foka ta du ko meleke u tena se ka ben ni ka fo ni ka mo ka do ni ka fo bebe sama sama bebe fene de ka soro hali ni aw sigilenu ka kuma mo ba fo no ambe be mais ko fe min be fo yi ko re ni ya ka fo ko ministre fana decidera ta nu ko ko asigli ko mo duruwa mo joli de ko ka ke bulu korotai donc maintenant anana laba ola muna ka sababu yake politique ko bembalia problème de leadership buni nyoko te mute nyoko fe
mute fe
fa be ko ko ne machima fo ko mali o ejikelen ko no moi j'étais surpris kajakulu doye akonona na miye association a créer la kaloworo atete moka ne madal na hali recipe sera mugu ne retado onana chukumina obeka société civile miye re représenter en fait peut-être funa karamino be fongala luka société civile nota on compte don on be créer depuis combien d'années on y activité minuka on y bulika jomi ke jamana kula nunu yake ya damne non jalo mi fodro et politique mo nunu unakun koni emie premier ministre par intérim ni fait unaka nyoy halinia ikafo ukoko premier ministre kurakasigi c'est parce que ubado kafo ko shugel les problèmes et puis encore mbado na shugel nana bi oleke doka bo tension na do de be faire attention ka politique mo be wuli kushi wera ufona be wuli do wera ufona na wuli parce que itese kan non ko ni di be masa tu es un homme politique une politique mo de kanka bolo di nyoma ka ke complice mais ni yulo ekate ikelente se sora sou ye wakati ni kunguru ni kelaw de c'est une transition une courte période no bana ulu mana tuka kazerna ebe sin kana sen do de kan mais ni yo sen nyaka sa ko tien ire donc ça veut dire que ya ki yerla et puis encore Ablaye Maïga kasigle ambe fendo fo mo yi iba e ka fo hali shogel yen na limike moi j'étais vraiment déçu ka fo koné kanga premier ministre shogel ko kala Maïga de c'est un homme d'état aka wuli kata president fe kata foka bunyamasi ginkai aya le lebu sutra li minke u ye wulika jom ni chesiri minke ka le la do foka se ni yorola kani koke kaboye no kana bo ale de kumana akoko akoko kle dama ina ko bina laje barakan ka damne chugum iboro le ibeta sente la colonel malik jawfe me yala yala ku yemu domi ibeta ka ke premier ministre lu de ye e segere kate ta ki kayo na manye ka fo ikun tara fari jagabola ko repo halna sura fen chama fora o repo bani ye bunya masigi ke kanawi nu mugo bila uteni ke e pe never na fo nyere sa sanangage ke mo pour la première fois ne kayé ka fo ko ya eu un décret présidentiel ka intérim nommé en tant que premier ministre 30 ans de démocratie qu'on a pour la première fois nyai bon na clair ali ministre ou ni nyonche na intérim beke c'est automatique ibeta min dalen du kana min kan kana be men niya ka fo ko décret présidentiel de taraka intérim sigi donc ne koni hakla la ka fo e chogelier ya la fefe ke ka munu munu ke et puis kuma sulu yoro mi kata munu munu primature kon nana ima tu n'as pas eu accès à ton bureau et tu munu munu na bureau ne fenga c'est de l'humiliation
mais même ngira mamata chogel ko era de be wa ou bien
nimbe mi nimbe
c'est chogel gan nani re kalaba ka follow ou bien
jalo mi ke iboro ni ni scenario ta kalaje abe komi
parce que malen chama yere ni ngani la parce que boyere ko premier ministre flabambulo
non premier ministre
do fanana ni ko
premier ministre flaté ni yaye ka foko ablay mega inde bika fembela jelenke décret do de asiga le ka décret de be shogel ka décret ni kokari ko bla na soro akunte o kokari shogel kumbena abe do aka biro ko na baka barada ya un blocage qui est là qui est le décret de nomination de ablay mega tant que no décret de nomination ma abroger président fait case fin kuro wereta shogel te sekana parle et puis encore ibadon ni ye ni scenario ta ne ba a comparer bandaw ni moktar wan nu ka scenario la donc maintenant avec comme bandaw ye président asimi kunye vice président donc scenario minkera o kononana et bandaw ye nana ka remaniment ke remaniment kele amabe surasuma uye bandaw wele ka taka black efficacy donc shogel fanata ni ya laje ale kumbe ka ka fenke donc maintenant ale kaire mani mai kun kerami na fona blala kere fo do kun yere po forcé donc repo forcé bana si sano donc maintenant banda nunu ta koni uye démission rendicade azimma donc maintenant shogel tay u be ko fona ka démission de kono sino ni min koni kala infleni ne madala ka
ta fa hydro aka aka toy ole ki agwa to munmuna
jalo amase aka fo iere kan ka don on dit que fanga mukote boli fanga ko fanga de bena e fenga premier ministre zumana sako adilla ka kuma do fo akoko fanga mote fanga nyini fanga be dakande la gaibe boki yere yira de mauka dana ya dai ka mimbi fe ka fo mimbi fe ka ke iba waliya mawi donc mauka de mebe na alakalat alata kele ne kofe donc ambi mi fo dron shogel te fe ka fem bla fem babulo alors ki itara dunu utari no fe de nu mugo bila ubeti no fe nu mugo retila ni interim ni koni décret ate abroger nu de be tani ni ete par exemple e ka laje hali conseil des ministres min kera kuna sini ya yu de nomination à la primature est-ce que normalement interim kanka premier ministre un intérimaire kanka maka au fen ka ya ya bon o lu be changer donc ça veut dire ça c'est que ça veut dire quoi ça veut dire que itara kasoro imata quoi ou be itara bi kuna kibe mais ou yere fait ka foko la page est tournée donc mo chama bena shogel bena bara dam na lende abina fenge ibaro mo mi ba donc ka fo shogel ye premier ministre shogel te premier ministre oui asimina a djagne kon colonel oudi donc moy beye ni de donc shogel ka sigasigoro nou mo balo ba wele nou mo talere akana doni munumunu fenu nou na c'est de l'humiliation vraiment pour le san la ata san le grandit pas quoi
aywa mamadou traoré shogel ko imbe nyaj meme ay bolobi ka ye ka fo politimo no cadre d'échange mo ye ou koni sona ka to ko fo colonel abdoulaye maygay kalaini chaman ke afé ou be fe jamana rega ta tablo minga aywa politimo dun bilama ni akotara ni tablo ka shogel ka bla kref wal ma kana abse ka ke kore dona tabula ma abse ki signi mu ma abse ka sira mu fana
très bien merci monsieur Diallo shogel ka ko ingala jiran et surtout jamana premier ministre diro bon forgan ya bolo bobarala comme anya me chukamna mi do ka albi al kala fiada mako bon il a été remplacé par le colonel Abdoulaye Maïga qui est le premier ministre par intérim donc nous connait ka famiel là ne ka analyse politique là bon franchement ce qui concerne le premier ministre Shogel Kokala Maïga bien avant même qu'il tombe malade je pense qu'il y avait des tiraillements. Classe politique.
Oui.
Bon, d'abord, mais d'abord, M5 qu'on a donné, parce que n'est rien que M5 membre.
D'accord.
Mais M5, la grande famille M5 n'est pas donc, comme on a qu'un cadre. Donc, sans rentrer trop dans les détails, on va donc où est tout ça. Coup d'état qu'elle est, qu'elle a tout ça monona dans un premier temps, bon donc, comme on passera sur le sujet qu'on a fini. Donc, lui-même, il savait que ça allait être difficile. Parce qu'il veut boire Koulou Minakana, d'abord, quand il est Premier ministre, sans trop rentrer dans les détails, parce que M5 Kako.
Parce qu'à Forum, on a un blagana. Ni un blagana. On a un blagana.
Non, à Forum, M5 Kako, on a un blagana. Mais dans la famille, dans la grande famille M5 même, on a fait que. À Folé, on a fait que le Premier ministre Koko Tokofo. Il y avait plus de 12 personnes sur la liste.
Donc, moi, Chugal, sur la route, tu
vois. Bon, en fait, Chugal, dans notre cas, on a un tas d'hommes, mais moi, je pense que Chugal a été beaucoup soutenu par la jeunesse. Voilà, donc Nana Ochoala. Bon, partie cadre et
M5. Ah, enfin, M5 Tokum, Tora.
Une partie de la jeunesse.
Parce que Machama Fana Kuni Fushiga, M5 Kuina.
Jeunesse bête,
il parle. Tokum Tora Mogadamadomi, peut-être que Ulde Kundone de M5 ou Shogel de Kumabe Kumba Ale de Moro Yama, Ale de Kumaufo, ou Abna Fou Ale Tara, Tara ou Kadri de
Kumaufo. Non, c'est pas ça. M5 est commission stratégique des présents qui est Shogel. Donc allez comme ça même quand tu mets toi quoi sinon cadre ba comme ça non anana na chugaya mina anana ni jenesi moko do de ka apie ko sebe donc depuis woro la et munu re sugar lana nali kera sega segible sinon on ma content parce que M5 nana pour que tension de ko me jamana ko non o ka faka parce que coup d'état beba don Malien majorité gira ka fara nyon ka keleke jamana ta tuko kolo kama ni régime koroy mais au malien majorité ou ma satisfait premier ministre mi choisira au choix là no ye Mukhtar Wani d'une manière parce que a fora ko M5 kadi M5 mo ko kolo kama dilinte alors a passera tu kama en réalité M5 mo do dak ma di tuko ala sans rentrer trop dans les détails bon ni ko kerati. Il fallait que Assimi Kungana ni M5 Mourodoye prématuré là pour que Akafanga puisse gagner la fière. Mais Sugal choisit encore. Assimi fait aïe, ni M5 irait cadre Tchamati en boulot. Donc nous, Kera, voilà, nous, Kera, en tant que président, tu vas te demander est-ce que nous menons à toi qui a fait tranquillement. Moi, je pense que Sugal est dans le coin. Bon, Sugal fait en réalité à Nana. Allez, là, comme moi, nous l'acquérons. Comme moi, nous croquons. Allez, nous avons beaucoup de défendre. Donc, moi, je pense que homme politique, il y a une espérance qui est beau. Quand allez, comme c'est qu'à faire, on défend. À comme qu'à faire, nous croquons. Quoi faire? Parce qu'il y a un enfant là. Au bout, moi, la popularité tient. En réalité, avec la crédibilité, il tient. Donc, moi, on constate surtout la classe politique. Donc, ils ont compris que ce n'est pas l'homme qu'il faut pour organiser les élections. Parce que d'abord, en réalité, moi je n'ai rien contre Chugel, c'est mon président, je le connais très bien. Mais ce n'est pas joli d'organiser des élections par les présidents d'un parti politique. Surtout les présidents d'un groupement politique en plus. Au moins, le Premier ministre a bien une transition qu'on a. Et technocratie de là. Où il y a une personne.
Ah, technocratie donc, mais comment il y a au boulot?
Oui, comment il y a au boulot? Mais j'ai une technocratie. Voilà. Donc, nous avons une année politique. Nous avons une année politique. Bon, nous avons une année politique. Bon, nous avons une moi, à ma place, si quelqu'un a une année politique, je vais reposer parce que je ne sais pas si je suis en train de faire beaucoup de choses. Bon, nous, ça va être la même chose. Si c'est vraiment. Si la proposition de Assimi était pour une solution pour le Mali, ça va être difficile qu'il ramène encore Chugel parce que avant que Chugel tombe malade, aïe, tension m'y a non fait. Tension est fanga pour moi, automatiquement, il va le faire remplacer par quelqu'un d'autre. Soit le Premier ministre par intérim, ou a fait venir quelqu'un d'autre à la place de lui.
Nani a segile mi filɛ nin ye cogo la ta n'a fɔra ko baara dira ma ka tila k'a jɔ a ka jɔyɔrɔ ka d'a ma a ka baara kɛ donc o bɛ se ka kɛ gɛlɛya wɛrɛ dɛ.
Bon, moi je pense que
a na se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan walima mun bɛ se ka ɲini a fɛ.
Non, moi je pense que administrativement ni banana k'i to baara la ni kɛnɛyara i taara o ma ta o ni a ka kan ka n'i présenter sur que les hommes politiques de et puis hommes politiques minnu il a beaucoup d'expérience. Donc je pense qu'il y a des marches qui c'est un devoir pour lui. Vous comprenez? Parce que banana ka to bara de la fonction là. Donc il kenara ni sigi kaso. Imana ira jamana tikila. Ka fo a bana yensi aba donc bien vrai que beba kalama. Akum banana no beba kalama ka kenara. Mais fo aka o tashi de rempli ka ira ira ka fo vraiment kenara. Donc na fo abi sigi. Les derniers mots sont à les présidents. Le président est déjà mettant. Je pense qu'on va appliquer ça. Mais moi, je pense que démarche Mounoubi a réussi par la classe politique actuellement. À Niami, analyse politique Mounouke. Je pense que Prémature Benetal est là pour organiser des élections. Et pareil.
D'accord. Zoumana Saïf Kouni. Aïwa, politiquement, on est Premier ministre Colonel Abdoulaye Maïga, qui a été nommé Mingara Odongo, nous sommes là, 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 jamana kuntigi bi se ka fa kana na dun nana aywa ma bi se ki sigini muye walma na ma na fana ma bi se ki sigini muye
mise jalo iba don en matière de transition dialogue quoi dialogue de manga jo mo koni nyonje les gens
kuma
nyonya aramba de nganga to kuma nyonya la wakati be face à toute situation mo ko nganga franyo nganga mo ko munu mo secteur kono bien sûr donc une question politique de donc si le politique ou tra premier ministre fait un reçoit d'abord qui est très salutaire parce que ben quand il reçoit qui quand il y a qu'il n'a fo et qu'il n'a que ça soit en phase ou en déphasage avec les réalités ben akanga ke na manga ke c'est apprécié mais il a droit à dire mais qu'il n'a fo c'est très salutaire. Ces guerres de retour aussi du PM faut mo ko mais jusqu'à preuve du contraire, Choguel de Mali Premier c'est légitime. Il va falloir le reconnaître, même s'il n'a pas de règle. Parce que Abdoulaye Maïga, c'est un Premier ministre intérimaire sur les documents. Il a un décret abrogé automatiquement avec le président Nimaka Baradamne. Donc, il y a une question, cette question a réponse le président Nibolo aujourd'hui. Vu toutes les informations qu'il a, c'est à lui de juger nécessaire. Est-ce que moi, mon inquiétude n'est pas sa venue, n'est pas les tensions que nous avons fait. Moi, mon inquiétude, c'est sa santé. Est-ce que sa santé lui va lui permettre, avec les grands enjeux du Mali d'aujourd'hui, de faire face à tout ça? Je pense que le responsable est finalement déterminé. En plus, selon mes propres informations, le Mali Mango Kuma Bin, faut s'en faire. Il faut le flaner et mieux, y compris Maïga, les deux Maïga, où lui est flatté. Il y a même un ministre du gouvernement qui est très bien positionné pour être encore PM. Donc, à Kuma discussion, Fangaka Bon Kosme. Mais ce qui est sûr, Choguel, il est légitime à l'heure où moi personnellement je parle. Le président a assumé dominant Kafoko, il est apte physiquement et mentalement à reprendre Abenaka Baradamne. Mais ce que moi j'aimerais rappeler aussi à la classe politique, aujourd'hui, droit, Beka droit de Iki Akina exprimé. Mais tout le monde qu'on a une division, une tension, il va falloir qu'on travaille plus au retour à l'ordre constitutionnel normal. Anga baraba politique moko ka baraba kanga
ko di ka gouvernement akou est-ce que kuma nyongo ya bonya parce que yebigi sinze kuma nyongo ya migani o be sena parce que obekuma ute benkola obetla kata sigi obekuma ute benkola donc mu msega ke erebulu alsa
d'abord
kasega fangay frangela fangay auni politique moko kasega be ala
d'abord mécanisme do ben en place pour que amta kata redu constitutionnel la noy organ ay do fo EJ forum moner participer au débat bela. Donc organ chamambi ani cadre kanga bla en place pour que politique moko ni fonga tu fe de route do fere bien pour aller aux élections en mars 2024. Donc est-ce que il n'est pas temps qu'on en concentre au fait de route nous quand que lui faisabilité ou yara la dia parce que ce qu'il y a à noter aussi il y a les risques que la transition soit encore prolongée. Ça, il faut les régler, il faut intégrer aussi ça dans les analyses. Parce que la situation sécuritaire dont nous vivons, n'a pas de réalité, qu'il faut qu'on ait des gens. Nous, on va en permettre, on va faire un consensus qu'il y a une partie de l'élection, qu'il y a une partie de l'élection. tout porte à croire que en a charti fait qu'on a senté à lui seul mais c'est la transition prolongée. Donc moi je pense qu'il y a beaucoup de questions en suspens que la, de revenir sur la personne de Choguel en tant que tel, parce que moi je pense que Choguel managa Choguel est tout à quand moi la décision moi la fond fait que c'est le président de la transition qui est le premier responsable aujourd'hui du Mali, et c'est à lui aujourd'hui de voir réellement qu'est-ce qui est bien pour le Mali. Il y a Kouma dans votre plateau quand Monsieur Traoré Kouma, c'est extrêmement important. C'est pourquoi ne veut dire Mali on a Kouma Chamana avant de Bima, les mêmes canani politiques moraux en matière de transition à la tête de la primature, au lieu de décision, au lieu manga, en manga, au choix, nous n'avons quoi. C'est pas des choix judicieux, c'est pas des choix stratégiques en matière de transition. Parce qu'attention, t'es bon. En plus, c'est des personnes qui ont des alliés et qui ont des opposants personnels. Ou c'est un chamanke, ou le pouvoir chamanke, ou tu m'as la chaman fait, ou ni m'a chaman collaboré là. Et ça dépend des intérêts des autres, des uns et des autres. Mais pour une bonne kouma là, mais kouma rofi, je sais que je n'ai pas côtoyé Choguel, mais je sais que est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il a vécu, avec toute son expérience, est-ce que lui-même il serait un problème? Est-ce que mon intérêt fenebe Choguel boulot, ou le fenega pression te Choguel quand, plus que Choguel même quand il restait premier ministre là? Je pense qu'il y a cette question aussi qu'il va falloir voir. Parce qu'aujourd'hui au Mali, tout est lié. Et imagine, je sais la tête de Choguel n'est plus là. Peut-être qu'il y a des ministres peut-être qui vont sortir. Il y a des directeurs qui seront relevés. Est-ce qu'il y a la famille même privilégiée ni femme ou ne pouvoir qu'on ou le FNB amoindri de collatéral Tchamambala? Est-ce que l'oufenet que Choguel fait pousser de faire tout pour qu'il puisse revenir? Donc il y a tout ça qu'il faut intégrer dans les analyses pour pouvoir que en ce cas bon. Une crise incolo, mais cette fois une crise on était mal arrangé le avec un premier ministre intérimaire, avec un autre premier ministre qui dit qu'il est prêt à reprendre le pouvoir. Va falloir que le président s'assume.
D'accord. Alors maman ta minye ni gelan bebe ka fara fara nyonga mali era ni a deme jamana u kren kren ya la franci aya do fara la sho ka daga kono tuni saba fara ka fo franci deme be deme nu nyeshi ama o katemeni chage da uye no ONG una nyona uye olu jora aywa ani seda u che ube an yere fe an la kana balia ube na fara ni be ka fara nyonga jamana kuntigi franjela fanga u ka se ka boni be kono kata kalata labe jamana de umbison kalata mima furanjela fanga ban aban watila a essayer enya ba ketola
e jelo nenyeta ketola et puis encore ibadon jamana ikono fendo be nunana il faut pas que anga kuma ukarisi anga fo afochola parce que jamana te jo kalonka niyai anko anga jekulu anko mali an ma fasimi an ma fo mega an ma fo shuge anko mali di ni ye mali de demen ni kelen kelen na beka demen be soro kono bi an bebe tam mali de beto. C'est pourquoi an teta vivu ni fo an teta aba ni fo an ba fo vivre le mali de minou flene an kuna ibadon bi gelaya mi mese ka fo bandaw ko tey ama bras de fer ken ni mouye au contraire ale kume ka sira do dale malika do sira do fe bien vrai ka kume ka kele duguma ka fo ka premier ministre te politique mokoy o tara do chugo dola uluma mi famu mais minu yere ba no fe kube ka no M5 depuis M5 de nana fanina anya ka fo ko gele ya udamne na donc kuma ba u be fo ga waliyati ye kuma ko fe franci be situation mina bi ONG no ka ko franci ba a kele tige sendeka franci be provocation de kono et puis encore franci ye anga nyemugo no ka point faible don. Parce que Francis Bafo, ni ou dalanin dron, ibousoro. Ibousoro, ou bou ta dousoufe, na dousoubora, ou te seka nyanikeble ou be do tieni mene kono. Sinon, Francis ka, fonds de développement ni, a Moussaka, ou bafo ko kamni mois de février, ko Francis ye a tige. Fenge, financement soukou flabé, ou de koumeta gouvernement ka wakande kona ka kesu kono, ou tigera. Mais ONG nou, ou louta kuntoura yin. ONG Taminu Touray, Francia d'abord comme depuis mois de février, Marabra au Bado Franciatke, Franci Bado Kaleatke, Francine Nanaka d'abord comme à Kokun Nana communiqué doke canifosis à non nous dus ube dusubebo, hak ube barakeni dusue, canine hakliko. Donc, au de la France, Fana Nana canifo, provocation siraka. Franci Kelenkafo, Angamro Fana, Yanu Katanta. Ka jatemine ka laje an kan ka kuma kan jume de foka nunu jabi u kun kan ka minke ne ka haklinana franci kelen kan decision ta u kun kan ka bo nous prenons acte de la décision prise par la France de suspendre son aide au développement. Et dans les jours, voire les mois à venir, nous allons procéder à une évaluation de toutes les ONG financées par ce fonds. Oui, ONG Bejo. ONG Joldo. Ma Jolibi ka baraka a ONG kono. A ONG ou est-ce que vous pouvez évoluer Bamako? ONG Jolibi Bamako à la manchao. A Bela Jeli ni korofela laje. Imana buremta ka gawota ka ansonta ka menakan ta geleya bi yoro mina jamana kono nube. Ube kenaya kan. Ube dunka fasa batilka. Ube no fenge kalankula. Ube barakula. Ube ka ma bachama de employe ni yoro no. Jamana deselembi kata yoromina. Jamana deselembi aka jamana kono deminu cheku ka droit constitutionnel duma. Nimba nyume kwa tonu nude bika na ka jamana jorofa u yorola. Do bika fosi sano. Kume kuni ONG nube yoromina kuna eta erete ku mumba akofe. Ngo bide aube na ye mumba akofe wa. Paske nunu bora ni dusuye kafo kuboko ka bejo. A bejo rabi. Kungo do ka ses comme halibeta pikiri nyini taso ibeta niva kinin paracetamol soro nyini taso parce que nde jolendo nabe mais o ko fe ambe bo mun kala mokera adusaje araba conseil des ministres minkera o de la administration territoriale ka conclusion ka fenga kononana akoko ubena laje uni gouverneur uni nyemgo minu be no marabaga minu be ko bina laje ko ka evaluation ke ka laje aka impacti yemi jamana kono de ka ça c'est le médecin après la mort. Ma sale ebena kebena furakola ebena mufrake shula tuguni donc ne akilla anga marabaga ye mefo hal na ya soro edini dorome mugande do o dorome mugani ya ye france bika do la lu kena ka do la de ni ya ye france kelimbe ka malien do ta kudo barala ka do de muso lahine o ka maréchage ni o ka fenchoma au desera aladi fonds de développement au corote kafoko ou benako ka mali développer de mede do pour ka au yere ka se ka yirwa jamana site se ka jamana were yirwa donc memi fo nyam ko yedro nina utaluna ou binaire wa ou ye fli badeke wa ou bina france ka jam fo na ko jandal bon abi se ka glan chogori na glan fu ka to ou kumere de turuka ya fanyi ni france fede mais ode do ibado ko jalo fenkelembe amba fo kanye france ge hali ou ka barkan tali ou ka force ni tali ima do mu yu ka minen laban che gawo anga communiquer du gouvernement kera muy ko la France a pris une décision unilatérale sans que akake ni ulue mais France ko an beta wa sura sarala awla ko ka beta nawi ra ko kun no gonna 600 san akata ko ko teta na kalu worote do mu beta naw nana ni communiquer ke abe komi aw may se ka nye ka je ko takal ko depu tarafana anya ka fa anyi fem fem fo majebe boulevard do debe dal insécurité debe bunya ambo o kono bi donc maintenant jalo mido ali o ko fe an mino be bo bolon kono anyi france gagne france ke ambassadeur gennete france gani aujourd'hui que nos autorités s'assument si réellement ngabo diversion nous ni fengen nous be kono si réellement ils ne veulent pas de la France ou ka ambassade mimbia ou ka fo français ou ka ambassade mimbe mali du kokoloka ante fia ka kea mali ambassade na consulat na fin tombe français ayu rapatrier ou kana en fait anoute je djema fouila au delà sino dungodo au beka on de blagnona carré kono au beka on de blasigi dal au beka on de blagnona plateau ka anye français ge ka soro au mo français ge français be ya no tant que l'ambassade française est sur le sol malien la France est présente au Mali. Angana nyoko nige ola quoi. Anga bo qu'on sorte de ce débat et de ce truc de faux fia là. Il est temps que les Maliens s'assument et il est temps à ce que les autorités aussi s'assument en disant la vérité, en tenant le langage de la vérité aux Maliens. Djalo au début en djebi.
D'accord. Aywa Mamadou Traoré jamana demu yere djorobi se ka mu ni bela famia djemi se ka teme mal demu fe parce que chamambe obi famia dokono francikata ou bien de même intégra en yere bise en yere koro ananyo na chama ani jamana nyemugo bara chama mbunye aywa na fora ka foal sa onni ani ma chama mbé sama sama la fe chama mbé olubika bloqué nyafe.
Très bien
aywa ab ko binye chodi dona taula.
D'accord, merci monsieur Diallo. Bon, Francis, comme il y a comme on dit quoi. Parce que y a politique moi, je pense que il a tellement bon cabini Francis comme quoi. Parce que moi quand analyse politique tiklin. Bon, ni itagara ni ka haklilai. Souba bika faso den jugui. Ni hakla woreta. No mai jamana ma alors y a ba réalité don. Oui, il est clair qu'il est faso den jugui. Parce que moi je pense que ni fin bla fin kalaman bla ne ka blenem bla de rani de fitini ni nyankora ta mono mata kani aba mine parce que ata do aba do ka kala rom no basro asira ma ko je pense que Francisco situation yo de mali on korobi en ka autorité politique c'est que veut dire yamana ni be mono mbolobi wa donc a foko population majorité ka kele ku yante Francisco di do bo baraka no suna reality bo baraka ni mi o era kono o te chen o ba do baraka se ka keno yiko a ba la France c'est pas une solution pour le Mali ni pour l'Afrique mais ama ene dans tant que non politique ani France be se ka je an ko me je la je ci ku djugu mina na ko ma nga je mana o halaki folo je prends un exemple cette loi a été votée à l'Assemblée nationale au temps de Yubeka et touka mobili be se ka do bokka il faut qu'il a chargé le normal sur la site c'est qu'il n'y a pas de police mais comme mon gamble kono la loi be voter wati mina assemblée nationale kono mais anga office o kumbe o kumbe mali kono a passera le a nga loi assemblée c'est pas comment dire banda ou même qui était le ministre de la défense a passera rien en ce moment autorité mon be bi chama ko bataillon chama nyama mais ni mamou ka démission ko mamé o ka foko chera mi taranga jamana ko non te saka sonma nous sommes dit mais ngou beyi tou fanga ko classe politique ko et je prends un exemple à l'Assemblée nationale sur les 147 députés mais a loi votera al ni majorité da voter al nou bema voter mais ma intervention ka foko ni loi yimina ke kanga jamana tia blanga jamana raki c'était accompagné avec beaucoup de lois olu mayon moi je pense que le Mali peut c'est-à-dire progresser avec tous les pays du monde entier ni la France ni la Russie ni la Russie nga partenaire corporate la collaboration avec la Russie moi je suis pas contre ne comme mi contre là si en revenu niveau monabi ni gouvernement ramasse ka bo ka fo on yana clairement namba kuma mais dans les sur les réseaux sociaux ni mo dans n'importe comment n'est pas fait quand c'est au débat la noue Wagner quoi. Moi je suis contre ça parce que moi je veux que mon pays traite avec un autre état parce que moi jamana de en cas traiter ni société quoi la jamana protéger mais au que bandia de faut qu'on soit clair ni nere ka jamana ko yenshi
jamana ni mo Wagner ko inde
non ni nere ko wey jamana ko chente mo ngote ni nere ka jamana ko yenshi ni makafo ko Wagner de vinale en fait attaque non politique peut-être ngote ce plateau inga mbe mi bonda ko nga jamana ko mafamia mais jamana ni jamana de surtout ye jamana politique mo we ibi di ka jamana autorité la ika autorité bi mi fiena ibi prodika kana tuku propagande ko kana tuku jamana wera mo ko ko c'est pour cela que alibi avec notre partenaire avec la Russie, moi je suis pas contre.
D'accord.
Parce que pour moi c'est l'État. Bon, Francisco, ce que je veux dire, même si on collabore ni français, il y a pas de problème. Même collabore ni français, partenariat dona dona de là. Itika jamana siri, sefla na bolo siri kadi jamana shima. Kofsa ni re. Ani Francisco a relation kera tiri. Anga politique mo ofe. Akara jamana don benyana. Akara jamana surasu benyana. Bejena nae. O ko tralen ka ta dangek mama ka bo be wuli do ngilo se ka ko
d'accord ko jemgam ga sa ba
wala ken diplomatie de
donc be ga kuma laban to wala am so ba kuma laban de to ma
on
so ga akunje
d'accord donc kuma laban be ne fe ka fo franchement ni deba num be fa le la nyon ka ko fe il faut que jamana dien be la jele ka bolo nyon ma nango jamana dien be ka bolo nyon ma cela va être très difficile mais jamana dien majorité ak la clé oui moi en attaque la tala dati min fora c'est obligé c'est un chemin obligé quelle banao quelle mabao en la constitution ce sera ma ce sera na mata election anti développé pourquoi anti développé parce que jamana munu kodo ne na oma jamana bawre do kudeta ti kufi kudeta ti jamana munu no te kudeta kala jate jamana jate jamana ye alors anka jamana mo bo jamana ka devena jamana shi ti se ka developer na krefa mo wote o jamana ti jamana fo te kufi ma kuna ka te me jeng jamana beka na ma kolaborer na ka entourage ati bon wala
d'accord jamana saif kuni mun bi fe ka fo bi frange la fin ka yele mani nuna abse ga baraj menke jamana bi se ga basiki aire ko fe
je jara ko nya fe tun na chantier mun bon de transition bulu chantier fo la fo la sécurité chantier ba fo la vraiment travailler là dessus c'est le chantier tun nu a do be de continuer que ça soit la justice que ça soit la santé que ça soit l'éducation c'est le chantier perpétuel mon type ba RFU maintenant mais crise mon dans les IBK ga régime de rechute ni le crise sécuritaire de depuis 2012 crise sécuritaire de prendre année atte de ga régime chute
élection ko fana wala de
donc ba fo la vraiment qu'on travaille assez que on se ba bonne intégration que tenir qu'on cause ba ba fo est ce que tout le temps la solution n'est pas seulement militaire mais on focaliser militaire solution donc quand la solution est d'abord militaire partie par là, mais les retours et le développement des trucs sociaux de base, les retours des services sociaux de base, le développement pour le mire, les crises n'y a pas à bas nourrir pour le développement et les là. C'est une sécurité par contre.
Sécurité c'est qu'il faut répéter la sécurité intérieure mais tant que développement matouralan c'est qu'il faut que pour les mettre à vouloir ouvrir voici qu'il y a des cas des ONG françaises et monsieur Diallo n'ira pas Bali là allez n'y a machine ni coup pour le moment où la Mali ni français à Ghana Bali là aujourd'hui le Mali a adopté une politique où des politiques ni cas français affronter de face une politique de réciprocité ni français comment doit faire Mali va répondre automatiquement donc ni phase doit venir des relations là et personnellement j'espère que ni bana et relation maintenant n'a bien assigné y a bien assigné sur des principes des bases saines des principes clairs où jamana beba kan n'a pas sur parce que c'est que nous les Maliens voilà on est émotionnel émotionnel nous kojou alors que les pays ne sont pas la mochité à mochi demain bébé kan na faire défend ngan djija ngan ke jamana mbé djou kan na fanyé kan na fa défend
Mohamed mama ta touré ambi kuma la bon dima
et kuma la bon bénéfice djalo même il faut assimi nga message bé ta aller de euro même il faut étant l'aîné et étant le père de la nation même na ya soro ashima koroni malien bétay ay kuma do fa ko ko na li asimi eshura ko aw genou de eshura parce que on te genou ye blé donc maintenant ayo kuma mi boada ayo fo mais abora genou jigi korode aboru jigi korode
déjà a dumi segi kuma
non a kuma ya kana siga ka abora genou jigi koro parce que genou mugo be fin fina atika ke genou bi genou mugo be barala minou ye droit ke o mugo bala ka magistrature concours ke magistrat sambika ta fara minu tara retraite ou kantaka donc ça veut dire que atika genou ka keleke genou et puis encore anga fo bi ni yaye gele wo gele be jamana kon amba fo ko les cinq colonels coulou dedo mais agnete les cinq colonels là ale miye kongolo nabe nyefe nabe fo qu'il est le père de la nation c'est lui qui doit mettre tous les enfants ensemble nam se kam mali don fara nyon ka ku ka fo ku don dakle fe ku bo dakle fe échec koni kuma tala furata la kerere échec yere abe nunda de la toy nunka chala de droit abana fente ka kede nam mo de ban na koro yino mi we ka fem fem fanyena o nyon de fora president to ye foka na fo ku bina minu be tegere fo ki layele o kele unde be tegere fo ki lajigi donc akake president akake koroy akake fayi akake dutigi akabela jele lame sama sama ni mimbe noy grand social syndicaliste ni fengen nu akabo akani ko kumbe depuis amata roja la kana baliya mi fana be nabi ka warangata ka ta fon werofe akajo e fenge kone ya fo chugumina marfate kele mbande sigi ka fo de baba ni mase ka maliyon kafo sanke me iba kanina ate fenge ambe fenge kuma chama fo mogo be fendo fo ko anye revolution ke kanye revolutionnaire revolution modele ka kem la wa revolutionnaire te parce que un revolutionnaire c'est un visionnaire un révolutionnaire c'est quelqu'un mina nana be fe kanani yele made mais en fait vision te yele ma côté ben nana an mi anye minkele ambo de fo le régime de fin est parti mais le système est là et aujourd'hui le système est plus pire que le régime de Ibeka ala kan an bɛn kelen
amina rabbi an bi fo ki waleɲumandɔ mohamed mamata ture anko mali o ɲɛmɔgɔ do mamadu traure politiki ton alternative pour le mali ale o ɲɛmɔgɔ ye a nana n ka wele jaabi a jara ye fo ka taa se zumana saifu ko ne ma ale ɲinikɛla ye tirak sahel la ni maa saba de kun bi an ka se ka baro kɛ min ye furancɛla fanga ɲi taabolo ka bibi na a sini be se ka kɛ cogo di ani fɛɛrɛ jumɛn be se ka tigɛ walasa jamanaden bɛɛ lajɛlen be se k'i yɛrɛ ye furancɛla fanga ɲi kɔnɔ a kana ta kɛ gɛlɛya ye ɲɛfɛ o kuma babu an b'a a sonsoro yan nɔ ne yɛrɛ tɔgɔ ye amadu jalo musa sanogo bolo kun be nɛgɛ karafe la ka jaw bila bɔlɔlɔ san fɛ lamini kulubali min ye yusufu sangare ka taa se haidara ma ani murlayi an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔ an b'a fɔ a k'an bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.